Dëgjuesit nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesit bizneseve vlerësojnë pamjaftueshme ndihmën e qeverisë për sektorin e gastronomisë. Afera e përgjimeve në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë pa epilog. Presidenti Biden shfuqizon vendimin për vendet me shumicë muslimane. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në nuthejqen e presidenti Joe Biden, Shtetet e Bashkuara synojnë të bashkohen programit global për shpëndarjen e vaksinave kundër koronavirusit në vendet e varfëra, i njohur si COVAX. Kështu i tha Organizatës Botërore të Shëndetësisë, këshilltari kryesor mjekësor në SBA, Anthony Fauci. Ky vendim u mirëprit nga shefi i OBSH-s, i cili tha se kjo është një ditë e mirë për OBSH-n dhe shëndetësinë në botë. Përmes programit COVAX, dërgesa e parë e vaksinave në vendet e varfëra pritet të bëhet në muajin shkurt. Edhe Kosova synon të marrë vaksina nga ky program. Gjermanisë mbase do t'i duhet t'i mbyllë kufit me vendet fqinje nësa ato nuk marrin masa për të frenuar për hapjen e koronavirusit, tha të njëjtën shefi i stafit të kancelarës gjermane Angela Merkel. Helge Braun tha për televizionin ARD se është e rëndësishme të vendoset të nën kontroll situata në mënyrë që vendet të mbrojnë veten nga variant i ri i koronavirusit shumë më i transmetueshëm. Rreziku është që kur numri i të infektuarve në një vend të rritet, ky mutacion i virusit bëhet dominues dhe atëherë infeksioni nuk mund të kontrollohet më, tha ai, duke shtuar se rregullat më trepta të hyrjes në Gjermani janë të pashmangshme. Parlamenti Evropian pritet miratoj një rezolutë e cila i bën thirrje Bashkimit Evropian të ndalojë ndërtimet në tubacionin Rrjedha Veriore 2, i cili do të transportonte gaz natyror rus në Gjermani përmes detit Baltik. Ligjvënësit po kërkojnë vendosjen e sanksioneve të zgjeruara kundër Rusisë pas arrestimit të liderit të opozitës Aleksej Navalni. Ai u arrestua pas kthimit në Moskë pasi u trajtua në Gjermani për helmim nga një agent nervor. Rusia ka kundërshtuar thirrjet ndërkombëtare për lirimin e Navalnit. Qeveria amerikane dhe disa anëtarë të BE-s duan që projekti të ndalet. Ato thonë se kjo do të forcojë energjinë e Rusisë në Evropë dhe do zvogëlojë rolin e Ukrainës si një vend tranzit për gazin rus. Kompania Twitter ka bllokuar llogarinë ambasadës së Kinës në SBA pasi kishte postuar përmbajtje që mbronte politikat e Kinës në rajonin e Xinjiangut. Vendimi i Twitterit vjen një ditë pasi administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump e përcaktoi politikën e Pekinit ndaj pakicave etnike dhe fetare në këtë rajon si gjenocid. Llogaria e ambasadës kineze në fillim të këtij muaji postoi një cicërim në të cilën thuaj se gratë ujgure nuk ishin me makina për të vërë fëmijë, duke cituar një studim të raportuar nga një gazetë mbështetur nga shteti. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se të paktën 1 milion ujgur etnik dhe njerëz tjerë kryesisht musliman në Xinjiang janë detyruar të futen në kampe internimi, megjithse Pekini këmbgul se objektet janë qendra të arsimit profesional që synojnë të ndihmojnë njerëzit të largohen nga terrorizmi dhe të integrohen në shoqëri. Vetë Twitter është bllokuar në Kinë, por diplomatët e vendit dhe mediat shtetërore shpesh e përdorin këtë platformë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë 3 milion euro për subvencionuar sektorin e gastronomisë, i cili thot ketë pësuar humbjet mëdha si pasojë e pandemisë, por afaristët dhe përfaqësues bizneseve vlerësojnë pamjaftueshme këtë shumë, pasi sipas tyre disa biznese nga muaji mars i vitit kaluar nuk kanë funksionuar si duhet. Kronika në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Hoteli Magra Austria në Bog të komunës e Pejes dhe Hoteli Magra Austria 2 në Brnicë të Epërme të komunës e Prishtinës gjatë vitit e kaluar kanë pasur humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thot pronari këtyre hoteleve Skëndër Thaçi. Për shkak të masave mbrojtëse kundër koronavirusit me vendim të qeverisë nga muaji mars i vitit kaluar, ka qenë ndaluar organizimi i dasmave. Thaçi thot se problemet financiare kanë filluar në muajin qershor, pas lehtësimit të masave për lëvizje. Për t'i dalur në ndihmë këtij sektori, qeveria e Kosovës ka ndarë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë. Në këtë sektor hyn restorantët, sallat e dasmave, sallat e sportit, qendrat rehabilituese si dhe aktivitete tjera të argëtimit dhe rekreacionit. Përjashtuar restorantët që kanë punuar me orar të kufizuar, të tjerat nuk kanë punuar fare për shkak të masave kufizuese të qeverisë së Kosovës. Për këtë arsye, shuma prej 3 milion eurosh po i duket qesharake dhe pa mjaftueshme Skënder Thaçit, si pas të cilit kjo vlerë nuk mjafton për rimëkëmbjet e bizneseve.
Dhe si duket qeveria ka bo një paku sociale duke me 3 milion, me 3 milion e dhe është e pa përfilshme dhe unë nuk e dje që si e kam nuk një dhe me thë dhe si do imbulojnë problemet.
Edhe Berat Rukiqin nga ota ekonomike Kosovës është i pakënaqur në përgjësi me shumën e ndarë për bizneset nga plani për rimëkëmbje ekonomike. Në bazë të ligjit për rimëkëmbje, ai thotë se 200 milion euro ishte para partë ndatë për sektorin privat që kanë pësuar humbjen nga pandemia.
Një mirë që është ndatë më një përgjët një veçan për gastronomin, po me gjithatë duke i ditë unë dhe të mbalë që dhe mështë të ata që kanë putu pare hotelet të të dosma dhe nuk dhista dhe të këtë
një. Ndryshë që vërja në detyre Kosovës në bazë të ligjit për rimëkëmbje, me 15 janar kanë darë për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë. Ministrin e detyrit tregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se subvencionimi këtyre bizneseve do realizohet në bazë të humbjeve që kanë pasur gjatë kësaj periudhe. Ai ndërkaq tha se prioritet do kenë bizneset që nuk kanë punuar fare. Veseli shprehet se pret alokimin e mjeteve nga Ministria e Financave në mënyrë që të fillojë procedura aplikimit, arrjedhimisht shpërndarja e mjeteve. Por ministra në detyrë financave Hikmete Bajrami ditë më parë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja e mjeteve do realizohet në bazë të inkasimit të mjeteve në buxhetin e Kosovës.
Ky është program një vjeçor. Ne në muajin janar nuk e kemi në dispozicion buxhetin e aprovuar që është prej 2.4 miliardëve. Normalisht sipas projeksioneve tona 1/12 vjen janar, mandej 1/12 në shkurt e kështu me radhë. Ndonjë muaj mund t'i kemi të hyrat më të mëdha, ndonjë muaj më të vogla.
Ndryshe 222 milion euro është vlera e mjeteve në kuadër të ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Ky ligj është miratuar me 4 dhjetor 2020 në kuvendin e Kosovës, por se ekzekutimi mjeteve ka qeni pa mundur deri në miratimin e buxhetit të Kosovës, i cili është votuar me 29 dhjetor të vitit kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Afera e përgjimeve në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë pa epilog edhe 6 vjet nga zbardhja e skandalit nga ish lideri i opozitës së atëhershme Zoran Zaev në kohën e qeverisjes së Nikola Gruevskit ishin përgjuar mbi 20.000 qytetarë në mesin e cilëve politikan, biznesmen e gazetar. Zvarritja e procesit gjyqësor që ka nisur në vitin 2016 sipas ish ministrit të brendshëm Pavle Trajanov dhe profesorit Xhebir Avziu dëshmon mosfunksionimin e institucioneve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe 6 vjet nga afera e përgjimeve e publikuar në vitin 2015 nga Zoran Zaev, ish lideri atëhershëm i Lidhjes Socialdemokrate, tani kryeminist, nuk ka ende një epilog gjyqësor kundër atyre që kanë urdhëruar përgjimin e paligjshëm të mira qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Vetëm numrat e telefonit të Nikola Gurevskit dhe shefit të policisë sekrete Sasha Mjalkov nuk ishin përgjuar. Të akuzuar për këtë vepër janë pikërisht i shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, ishë ministrija e brendshme Gordana Jankulovska dhe disa punonjës të ishë shërbimit sekret, të cilët akuzohen për përgjimet e paligjshme të mira numrave telefonik në periudhën 2008-2015. Procesi gjyqësor ka nisur në vitin 2016 nga ishë prokuroria speciale, e cila duhej të zbulonte se kush ka urdhëruar përgjimet e paligjshme. Por ende nuk ka asnjë epilog, ndërsa një pjesë e akuzës kundër Mjalkovit edhe mund të vjetërsohet nëse gjykimi nuk përfundon deri në mars. Në pjesën e akuzës që ka të bëjë me shkatrimin e pajisjeve për përgjim, i shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, kushëri ishe kryeministrit Nikola Gurevski, ka mohuar në vazhdimsi akuzat, sikur që i ka mohuar edhe ishe ministrija e brendshme Gordana Jankulovska. Nëse nuk do të ketë dënime, nëse nuk do të ketë sankcionime, konsideroj se edhe në të ardhmen do të rrezikohet privatësia dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me aktivitetet tona, qoftë private apo profesionale, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov. duke theksuar se për këtë rast duhet të ketë përgjegjësi, me që përgjimet janë të ndaluara përveç në rastet kur kjo bëhet në mënyrë ligjore, me urdhër të organeve hetuese. Qebir Avziu, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk beson se ky rast do të ketë epilog, bazuar në punën e deritanishme të organeve hetuese.
Në vendin tonë është problemi më që kësaj pune të jepet fund, për shkak të mundësisë për të pasur pajisje të kësaj natyre nga shumë institucione dhe nga shumë organizate, parti politike, qytetar, nëse do të ndryshohet kodi penal dhe ta shpërsohen dënimet për këtë, ndoshta mund diçka të bëhet, por nuk e besoj se mund të vijë fund në një kësaj pune.
Thot Avziu. Për shkak të përgjimeve të paligjshme dhe shkeljes së privatësisë, 177 persona kanë paraqitur kërkesë për kompensim të dëmit të shkaktuar në gjykatën themelore të Shkupit, por edhe procesi i tyre tani më një kohë të gjatë zvarritet për shkak të procedurave të ndërlikuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që e shfuqizon kufizimin e hyrjes në SBA për banorët e disa vendeve me shumicë myslimane, mas ai ishte vendosur nga paraardhësi i tij Donald Trump. Kritikët e kishin quajtur vendimin e Trumpit të vitit 2017 si një ndalesë ndaj myslimanëve, por ish presidenti kishte thënë atë botë se kufizimet janë të nevojshme për të mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulme terroriste. Më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që shfuqizon kufizimin e hyrjes në SBA për banorët e disa vendeve me shumicë myslimane, masa ishte vendosur nga paraardhësi i tij Donald Trump. Ky urdhër ekzekutiv është në mesin e 17 akteve të cilat Biden i nënshkroi menjëherë pas inaugurimit të tij si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Ato zhbëjnë një sër politikash të ish presidentit Donald Trump duke nicur nga përgjigja ndaj pandemisë, çështja e klimës, migracioni e të tjera. Shtëpia e bardhë quajti politikën e ndalesës për disa vende me shumicë myslimane si vendim me rënje ksenofobike. Në bazë të urdhrit të nënshkruar nga Biden, udhëzohet Departamenti i Shtetit të rifilloj me shqyrtimin e vizave për banorët e këtyre vendeve dhe që sa më shpejt të paraqes propozime për të rivendosur drejtsinë dhe për të korrigjuar dëmet e shkaktuara nga kjo ndalesë, në veçanti për ata emigrantë që ju ishin refuzuar vizat. Ky është një hap i rëndësishëm në ofrimin e lehtësive për individet dhe familjet e dëmtuara nga kjo politike administratës Trump. Ajo nuk ishte në përputhje me vlerat amerikane, tha shtëpia bardhë në një deklaratë. Kritikët e kishin quajtur vendimin e Trumpit të vitit 2017 si një ndalesë ndaj myslimanëve, por ish presidenti kishte thënë atë botë se kufizimet janë të nevojshme për ta mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulme terroriste. Megjithatë, me kohë masa u ndryshua pjesërisht për shkak të sfidave ligjore, duke përfshirë edhe disa vende që nuk janë me shumicë myslimane. Vendimi i Trumpit ndaloi udhëtimin në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e Iranit, Irakut, Libisë, Somalisë, Sudanit, Sirisë dhe Jemenit. Iraku dhe Sudani u hoqën më vonë nga lista e propozuar dhe u zëvendësuan me Çadin, Korenë e Veriut dhe Venezuelën. Vitin e kaluar, me disa masa më pak kufizuese, u goditën Eritrea, Kirgizia, Myanmari, Nigeria, Sudani dhe Tanzania. Demokrati Joe Biden u bëtua të mërkurën si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara duke i dhënë fund një prej tranzicioneve më dramatike politike në historinë e këtij vendi. Menjëherë pas betimit, Biden në fjalimin e tij të parë si president tha se pak nga paraardhësit e tij kanë hyrë në detyrë në një kohë kaq të vështirë dhe u bëri thirrje amerikanëve që të bashkohen për të kapërcyer pandeminë dhe problemet racore dhe sociale me të cilat përballet SBA-ja. Demokracia ka mbizotruar, tha Biden pasi bëri betimin para gjykatësit të gjykatës supreme John Roberts. Biden, 78 vjeç, ka mundur republikanin Donald Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit të 2020. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.